Алматы орталық мешітінің Азан KZ сайты ұсынады.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته иншааллах алла субханала тағаланың қалауымен имам абу джафар тахауи рахмахуллахтың ақидаға арналған мәтіні бойынша өтіп жатқан дәрістерімізді ары қарай жалғастырамыз. Біз сіздермен өткен дәрісімізде имам тахауидің тааля анил худуди вал ғаят, алла тағала шектеулерден пәк деген сөзіне қатысты мәселені қозғаған болатынбыз. Және дәрісімізде мынау біздің сәләфи бауырларымыздың ақидадағы ең үлкен ұстазы болған Ибн Таймияның Алла тағала шектеулі деген сөзін оқып берген болатынбыз. Және Ибн Таймия рахмахуллах жалпы сөзінде негізі имам Ахмадтан екі риуаят келген деп, бір риуаятта Алла тағала шектеулерден пәк десе, екінші риуаятында шектеулі деген деп осылай екі риуаят келген деп қабылдайды. Сонымен шектеулерден пәк дегені бұл Алла тағаланың шектеулерін біз білуден пәк деген мағынада деп түсіндіреді. Ал шектеулі деген Алланың затына қатысты деп, яғни Алла тағала шектеулі, бірақ біз қай жерден шектеулі білмейміз деген осындай бір сөзді айтады. Біз өткен дәрісімізде айттық, имам Ахмад рахмахуллахтың ұлы шәкірттері имам Ахмадтың ақидасын баяндаған кезде Алла тағала шектеулі деген сөздің ол кісіден риуаят етілмегендігін, жалған екендігін айтқан дедік. Соған қатысты имам Әбул-Фадл ат-Тамими рахмахуллахтың сөзін оқып берсек, бұл кісі Хамбали мазхабының үлкен ғалымы, имам Ахмадтың ақидасы жайында кітап жазған. Кітабының аты И'тиқадул имамил мубаджал Аби Абдиллах Ахмад ибн Хамбал. Яғни Ұлы имам Ахмад ибн Хамбалдың ақидасы, сенімі, иманы деген тақырыпта кітап жазған. Сол кітабында ол кісі айтады: "Ва кана якул фи маъна ал-истива хуа ал-улу вал-иртифа', ва лам язал Аллаху тааля аалиян рафи'ан қабла йахлуқа аршаху фа хуа фауқа кулли шайин ва ал-аали аля кулли шай. Ва иннама хасса Аллаху ал-арша ли маънан фихи юхалифу саира ал-ашйаа". والعرش افضل الاشياء وارفعها فامتدح الله انه على العرش استوى اي على عليه ولا يجوز ان يقال استوى بمماسه ولا بملاقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا والله لم يلحق تغير ولا تبدل ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش امام احمد رحمه الله истиваның мағынасына қатысты мынандай сөзді айтатын еді деді. Яғни ар-рахману алил арш истива деген сөзге қатысты. Хуал-улу вал-иртифа'. Истива бұл жерде көтерілу мағынасында дейтін деді. Көтерілу мағынасында. Одан кейін ол кісі бұл жерде көтерілудің қандай мағынада екендігін түсіндіріп жатыр. Алла тағала аршыны жаратпай тұрып та барлық нәрседен жоғары, барлық нәрседен биік және Алла субханаху тааля бұл жерде аршыны айтуының себебі аршы жалпы жаратылыстың ең ұлысы дейді. Жаратылыстың ең ұлысы, яғни ең үлкені. Енді Алла субханаху тааля өзін сол аршыны, яғни аршыға көтерілді деп айтуының себебі дейді. Бұл жерде жалпы егер Алла субханаху тааля аршыдан биік болатын болса, аршыдан ұлы болатын болса, онда басқа нәрселерден, арабша айтқанда минбаби аула дейді, болса да Алла субханаху тааля ұлы деген мағынада дейді. Яғни жалпы Алла субханаху тааляның осы ар-рахману алил арш истава деген аятына қатысты көтерілді деген мағынаны қабылдауға болады ма? Ибн Аббас радиаллаху анхумадан көтерілді деген риуаят келген. Имам Ибн Жарир ат-Табари рахмахуллах аля уртафаа көтерілді деген мағынаны алған. Бірақ ол жерде көтерілді деген мағына қандай деген кезде ол кісі айтады, жалпы енді кейбіреулер көтерілді деген сөзге қарсы шығады деді. Неге қарсы шығасың деп сұрасақ, олар айтады деді, Алла Тағала аршыдан төмендемеді көтерілетіндей деген осындай бір қарсы уәж айтады деді. Сонда сен қандай сөз айтпақшысың енді бұған қатысты десек, ол ақбәлә деген мағынаны айтады деді. Ақбәлә деген сөзді айтады деді. Ақбәлә деген яғни назар салды. Тікелей аударатын болсаң, бағанағы жүзім бұрды деген мағынада. Тікелей аударатын болсаң, жүзім бұрды деген мағынада. Онда мен ол адамға сұрақ қоямын деді. Алла субхана ва тааля арт қарап тұрмады, оған жүзім бұратындай десең, ол айтады деді. Бұл жерде жүзім бұру деген бағанағы физикалық мағынада емес, яғни арт қарап тұрып кейін бұру мағынасында емес, яғни назар салды, көңіл бөлді деген мағынада деп әлгі қарсы уәж айтып жатқан адам айтады деді. Ондай болса мен де айтамын деді. Көтерілді деген бұл жерде бұл төменнен жоғарыға көтерілу емес, аля улу ва мулкин ва султан, аля улу ва интиқалин ва завал. Бұл көтерілу деген яғни бағанағы патшалық, игеру, басқару, көтерілу дейді. Бұл жерде көтерілу, яғни бағанағы үстіне жайғасу деген мағынада емес, біздің әлгі сәләфи бауырларымыз айтқандай. Ондай мағынада емес. Мысалы, қазақта да бағана патша таққа отырды дейді. Оның тағы болмауы мүмкін. Ол барып, арнай бір жерге отырмаған болуы мүмкін. Бірақ бұл жердегі мағынасы яғни бағанағы басқарды, игерді деген мағынадағы сөз. Ал енді біз жалпы Алла субхана ва тааляға қатысты Әл-Али, яғни Алла барлық нәрседен биік, барлық нәрседен жоғары деген сөзді айтамыз ба? Иә, олай айтамыз. Енді бұл дегеніміз яғни Алла субхана ва тааля бір нәрсенің үстінде, басқа жаратылыс Алла субхана ва тааляның астында деген мағынада емес. Неге? Өйткені Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһулла сөзінің жалғасында ла тахуйхил джихату ситту касаирил мубтадаат. Алла субхана ва тааля Алла Тағаланы алты тарап қамтымайды деді. Яғни Алла Тағалаға қатысты алты тарап деген нәрсе жүрмейді. Неге? Өткені біз өткен дәрістерде бұл мәселені айтқанбыз. Алла субхана ва тааля бір физикалық дене емес, басқа физикалық денемен осы тарап деген қатынасқа түсетіндей. Тарап қатынасына түсетін бұл екі физикалық нәрсе. Астында болу, үстінде болу, оң жағында, сол жағында деген секілді. Алла субхана ва тааляға ол нәрселер жүрмейді. Бірақ біз Алла субхана ва тааляны Әл-Али әлі күлі шей, барлық нәрседен биік, барлық нәрседен жоғары деген сөзді айтамыз. Бұл қандай мағынада, яғни бұл ұлықтық мағынасында. Мысалы, орыстарда да айтады. Орысша кітаптарда қарайтын болсаңыз, Всевышний дейді. Всевышний деген сөзді тікелей аударатын болсаңыз, мағынасы, яғни барлық нәрседен жоғары дегенді білдіреді. Әлгі высший деген сөзден шығады. Барлық нәрседен жоғары. Енді сұрақ, Алла субхана ва тааля әлемді жаратпай тұрған кезде де Всевышний ме еді? Иә, Всевышний. Яна Алла субхана ва тааля әрдайым ұлы, әрдайым жоғары меді? Иә. Енді әлем жаратылмай тұрып бір нәрсенің үстінде меді? Жоқ. Бұл жердегі яғни бағана биік болу, жоғары болу деген бір нәрсенің үстінде физикалық мағынада болу деген сөз емес. Соны біз жақсы түсініп алуымыз керек. Және біздің жалпы имамдарымыз осы көтерілді деген сөзді айтқан кезде осы мағынаны меңзеген. Осы мағынаны меңзеген. Ал әлгі біздің сәләфи бауырларымызда көтерілді деген яғни бағанағы төменнен жоғарыға көтерілу деген мағынада, бір жерден екінші жерге ауысу деген мағынада. Ал имам Ибн Жарир ат-Табари рахмаһулла истива сөзіне мағына берген кезде ұлы имам муфассир ғалым айтып жатыр, бұл жерде улу ва мулкин ва султан, ол бағанағы сұлтандық, патшалық, билік жоғарылауы, бұл жерде бір жерден екінші жерге ауысу жоғарылау емес деді. Ауысу жоғарылау емес деді. Сол үшін де яғни жалпы аля уартафа деген сөздің өзінде ешқандай проблема жоқ. Егер оны материалдық бағана физикалық тұрғыдан қабылдайтын болсақ, проблема сол кезде туындайды. Имам мысалы Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллах айтады. Ол кісі Аш'ари мазхабының үлкен ғалымы. Сол кісі Ихья уль-Умидин кітабының бірінші бөлігінде ақида бабында айтады. Алла субхана ва тааляға қатысты. Алла субхана ва тааля фауқа кулли шей. Алла барлық нәрседен жоғары, барлық нәрседен биік деді. Бірақ соны түсіндіреді ары қарай. Фауқиятан ла туқарибуху минал арш ва ла тубъидуху минал ард. Яғни осы мағынадағы сөз, мен нақты сөзін айтпаған шығармын, бірақ жалпы мағынасын толық келтіріп жатырмын. Алла Тағаланың жоғары болуы Алланы аршыға жақын, жақындау, жерден ұзақтау ететін жоғарылау, биіктеу мағынасы емес деді. Ондай мағынада емес деді. Ал біздің әлгі сәләфи бауырларымызда Алла Субханалла Тағала аршының үстінде, аршының үстінде болғандықтан да Алла Тағала 7-ші аспанға жақынырақ, 6-ші аспаннан ұзағырақ, 5-ші аспаннан тағы да ұзағырақ. Яғни олар бұл мәселені материалдық тұрғыдан қабылдайды. Сол үшін де Алла Субханалла Тағала мен пенденің арасында, жаратылыстың арасында арақашықтық деген нәрсені олар қабылдайды. Ибн Таймияның шәкірті Ибн Аль-Қайымның сөзі бар. 7-ші қабаттағы періштелер 6-ші қабаттағы періштелерден абзал, өйткені 7-ші қабаттағы періштелер Алла Тағалаға жақынырақ дейді. Алла Тағалаға жақынырақ дейді. Енді бұл жерде қандай жақындық болып тұр? Бұл физикалық жақындық. Өйткені бағанағы аспанды 7 қабат деп алатын болсақ, 7-ші қабаттағы періштелер 6-ші қабаттағыдан Аллаға жақынырақ дейтін болсақ, әлбетте бұл жердегі жақындық ол физикалық, яғни бағана арақашықтық арқылы жақын болу. Ал біздің имамымыз, имам Абу Ханифа рахимахуллах не деді? Қиямет күні пенделер Алла Тағаланы көреді, бірақ биля кайфиятин уа ла масафа. Алла Тағала мен пенденің арасында арақашықтық болмайды деді. Арақашықтық болмайды. Және имам Абу Ханифа рахимахуллах фиқхул акбар кітабында тағы да айтады, Алла Тағала өзінің иман келтірген құлына жақын, кәпір құлынан ұзақ дейді. Бұл жердегі жақындық дейді, Алла Тағаланың жақын болуы, яғни қолдау, қуаттау мағынасында, ұзақ болуы, бағанағы оны тастап қою немесе жазалау, жақсы көрмеу мағынасында дейді. Бағанағы қазақта да айтады ғой, арамыз ұзап кетті дейді, арамыз ұзап кетті деген сөз бұл жерде немесе суып кетті дейді. Бұл жерде арадағы ұзақтық немесе араның суығы, бұл бағанағы ыстық суық, судың ыстық болуы, суық болу мағынасында емес, ұзақ болу деген бағанағы ара қашықтықпен емес. Сол секілді Алла Субханалла Тағала мен пенденің арасында да сондай. Неге? Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы хадисінде айтады: "Ақрабу ма якунул абду мин раббихи ва хуа сажид". Пенденің Аллаға ең жақын болатын уақыты сәждеде дейді. Сәждеде тұрған кезінде дейді. Ал сен қалай сәждеде тұрған кезде Аллаға жақын боласың? Егер ол жақындық физикалық бағанағы ара қашықтықпен есептелетін болса, сен керісінше төмен түскен сайын ұзақтау болуың керек. Төмен түскен сайын ұзақтау болуың керек. Бірақ пайғамбарымыз сол сәлем айтып жатыр, пенденің ең жақын болатын уақыты бұл сәждеде тұрған кезінде деді. Алла Тағала Құран Кәрімде де уасджуд уақтариб, сәжде етті жақында деп жатыр. Яғни Алла мен жаратылыстың арасында, Алла мен пенденің арасында бағанағы физикалық ара қашықтық деген нәрсе жоқ. Бұл жердегі араға жақын болу, ұзақ болу, бұл Алла Тағаланың жақсы көруі, жек көруі мағынасында, басқа мағынада емес. Бұны біздің имам Абу Ханифа рахимахуллах жақсылап айтып кетіп жатыр. Ал енді біздің әлгі сәләфи бауырларымыз Алла Тағала аршының үстінде өзінің затымен дейді. Сол үшін Алла Тағала 7-ші қабатқа жақынырақ дейді, 6-ші қабаттан ұзағырақ дейді. Олардың өте қатты сүйіп тарататын кітаптары бар. Усман ибн Саид ад-Дарими деген кісінің сәл ертеректе жазылған кітап. Нақды Усман ибн Саид ад-Дарими аля Бишрин аль-Мариси деген кісіге қатысты сондай кітап. Бишр аль-Мариси деген кісіге қарсы жазған. Бишр аль-Мариси деген кісі жайында ғұламаларымыз сын пікірлер айтқан. Яғни біз егер әлгі кітапты сынайтын болсақ, Бишр аль-Марисиге қарсы жазылған кітапты сынайтын болсақ, бұл дегеніміз бағанағы Бишр аль-Марисидің ақидасын қолдайды деген сөз емес. Неге? Өйткені мен алдын өткен бір сабақтарда сол кітапты ғұламалардың айтқаны бойынша сынға алған едім. Өздігімнен емес, себебі мен өздігімнен бір нәрсе айтатындай деңгейдегі адам емеспін. Тек қана ғұламаларымыздың кітаптарында айтқан нәрсені жеткізіп жатырмын. Ғұламаларымыз айтқан пікірлерін айтсам, бір сәләфилер шығыпты: бұл негізі Бишр аль-Мариси деген кісіге қарсы жазылған кітап. Бишр аль-Мариси деген ұлынбаған, ол жайында ғұламаларынан да сөздерді айтқан. Бұл сол кісіге қарсы жазылған кітапты сынға алып жатса, демек соның ақидасында дейді. Жоқ, оның ақидасында болу шарт емес. Біз бұл жерде бұл кітаптан әлгі Бишр аль-Марисиге қарсы пікір жазған кісінің ақидасын алып жатырмыз. Ал екінші тараптың дұрыс па, дұрыс емес па, ол екінші мәселе. Сол жерде баған сол кітапта Усман ибн Саид ад-Дарими айтады: таудың шыңында тұрған адам таудың етегінде тұрған адамнан Аллаға жақынырақ дейді. Осындай сөзді айтады. Таудың шыңында тұрған адам таудың етегінде тұрған адамнан Алла Тағалаға жақынырақ дейді. Бұл қандай жақындық болып тұр сонда? Яғни сен таудың шыңында тұрсаң жақынырақсың, Одан кейін самолетпен ұшсаң, ұшақпен ұшсаң одан да жақынырақсың. Ұшақпен ұшсаң тіпті жақынсың. Бұл қандай жақындық сонда? Олардың айтып жатқаны. Ара қашықтық жақындығы. Ал пенде мен Алла субханаһу ва тааланың арасында ол нәрсе жүрмейді. Бізде жалпы адамдар негізі үй алған кезде екінші қабаттағы, үшінші қабаттағы үйді алуға тырысады ғой. Қатты тым биік қабаттағы үйді алғысы келмейді. Бірақ егер әлгі бауырларымыздың ақидасымен алатын болсақ, онда сіз ең қолыңыздан келгенше ең жоғары қабаттағы үйді алыңыз. Неге? Өйткені сіз Құдайға жақынырақ боласыз. Бірінші қабатта болсаңыз, кішкене ұзақтау боласыз. Екінші қабатқа көтерілсеңіз, кішкене жақындау боласыз. Үшінші қабатта тағы да көбірек жақындайсыз. Бұл қандай ақида бұл? Біздің имамдарымыз айтып жатыр, Алла Тағалаға пенденің жақын болуы ара қашықтықпен емес дейді. Себебі мысалы, сіз бірінші қабатта тұрасыз, бір оңбаған елді бұзып жүрген біреу, мысалы бағанағы үлкен көп қабатты үй дейік, 25 қабатты үй, ол 25-ші қабатта тұрады. Сонда не, әлгі дым бұзар, елді бұзып жүрген адам сізден Құдайға жақын ба? Ол қай тұрғыдан жақын? Егер әлгі бауырларыңыздың ақидасымен алатын болсаң, ия, жақынырақ болады. Неге? Өйткені Алла мен пенденің арасында арақашықтық жүреді. Біздің ақидада олай емес. Себебі Алла субханаһу ва тааля ол бір физикалық дене емес. Имам Абу Хамид аль-Газали рахмаһуллаһ та соны айтып жатыр. Алла Тағаланың фауха кулли шай, барлық нәрседен жоғары болуы, яғни аршыға жақын болып, жерден ұзақ болуы емес деді. Ондай мағынада емес деді. Алла субханаһу ва тааля мен жаратылыстың арасында ешқандай ара қашықтық жүрмейді. Ал біздің бауырларымыз бұл мәселеде керісінше ақиданы ұстанады. Оларда Алла субханаһу ва тааланың пенденің арасында ара қашықтық жүреді. Сол үшін де Ибн Таймияның айтатын сөзі бар. Ашари матрудилер дейді, Алла Тағаланы қияметте көреміз дегенімен пенделер, мұсылман пенделер, мұмин пенделер қиямет күні Алла Тағаланы көреді деп айтқанымен олар сондай шарттарды қояды. Ол шарттарды қабылдайтын болсаң, көру мүмкін болмай қалады деді. Яғни мысалы, біреу сізге айтса, мен сені үйіңе қонаққа барамын десе, сіз сұрайсыз, аптаның қай күні дейсіз, ол айтады, мен дүйсенбі бармаймын, сейсенбі бармаймын, сәрсенбі бармаймын, бейсенбі бармаймын, жұма бармаймын, сенбі бармаймын, жексенбі бармаймын, бірақ саған қонаққа барамын десе. Бұл сөзінің мағынасы не? Яғни мен саған қонаққа бармаймын деген сөз. Барамын деп тұр, бірақ мына жақтан шарт қойып тұр. Ол аптаның 7 күнінің ешқайсысында болмауы керек. Одан басқа қандай күн бар? Басқа ешқандай күн жоқ. Демек, ол бармаймын деп жатыр. Ибн Тайми айтады, Ашари матрудилер Алла Тағаланы көреміз дегенмен сонда шарттарды қояды, ол шарттардан кейін көру мүмкін болмай қалады деді. Сонда оның айтып жатқаны қай шарттар? Ол имам Ашари матрудиден алдында оны имам Абу Ханифа айтып жатыр. Ара қашықтықтың болмауы. Және имам Абу Ханифа осы кітабында «Юра ла фи джихад» деді. Тарапсыз көрінеді Алла Тағала деді. Енді әлгі Алла Тағаланы бір физикалық дене ретінде қабылдайтын адамның ақидасымен қарасаң, онда мүмкін емес көру. Неге? Өйткені оның ойынша сен Алла субханаһу ва тааланы көрген кезде ара қашықтық болады. Әлгі хадисте айды көргенде көресіңдер дегенде олар, яғни сен айға қалай қарайсың, жоғары қарап тұрсаң, ай мен сенің арасында араңда ара қашықтық бар. Мысалы, бағанағы космос кемесіне отырып ұшатын болсаң, сен айға жетесің белгілі ара қашықтықтан кейін. Олар оны солай түсінеді. Ал бірақ біз бұл мәселені Алла Тағаланы көру тақырыбында қозғап кеткеміз. Негізі ол хадисте сахабалар пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға кайфа нара раббана, Раббымызды қалай көреміз деп сұрақ қойған жоқ. Егер Раббымызды қалай көреміз деген сұрақ қойып, соған пайғамбарымыз айды көргенде көресіңдер десе, онда яғни айды қалай көреміз, ара қашықтықпен көреміз, ол біздің жоғарғы жағымызда сондай көру болар еді. Бірақ сахабалар хәл нара раббана, біз Раббымызды көреміз бе деді. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, иә, жарық түнде айды көргендей көресіңдер деді. Бір риуаяттарда бұлтсыз жарық түнде айды көргендей көресіңдер деді. Бұл жерде көру, яғни бұл жерде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям көрудің нақтылығын, анық болатындығын айтып жатыр. Оның қалай болатындығы, ара қашықтықпен бе немесе басқаша жолмен бе, оны айтып жатқан жоқ. Бұл жерде айтып жатқаны тек қана көрудің анықтығы, нақты болатындығы. Сол үшін де бұл мәселеде жалпы Әхлі Сүннә уәл Жамааның ақидасы, Алла субханаһу ва тааля аршыға истива етті. истива сөзін әлі өртәфә деп алуға болады. Немесе оның мағынасын Аллаға тапсыруға болады. Егер әлі өртәфә дейтін болсақ, немесе истәулә дейтін болсақ, мұның барлығы тәуилге кіреді. Тәуил әхлі сүннәда жайыз амал болып есептеледі. Тәуил яғни мағынаға сөзді тәфсірлеу, оған ауыспалы мағына беру, мұны не дейді? Тәуил дейді. Тәуил яғни ашып түсіндіріп беру. Тафуид Алла тағаланың ұқсастықтан пәктей отыра, әлгі аяттың, хадистің мағынасын Аллаға тапсыру. Имам Аш-Шафии рахмаһуллаһ айтқандай, "Әмәнту би каламиллаһи әлә мурадиллаһ ва әмәнту би калами расулиллаһи әлә муради расулиллаһ." Алланың кәләміне, Алланың өзі қалаған мағынада иман келтірдім. Алланың елшісінің сөзіне, Алланың елшісі қалаған мағынада иман келтірдім деді. Бұл жерде бұл сөзді ол кісі неге қатысты айтып жатыр? Ақидаға қатысты айтып жатыр. Намазға қатысты, оразаға, зекетке қатысты емес. Неге? Өйткені ол мәселелерде талқылау жүреді. Намаз сөзінің мағынасынандай, зекет сөзінің мағынасынандай, ораза сөзінің мағынасынандай деп талқылау жүреді. Оның тілдік мағынасын талқылайды, терминдік мағынасын талқылайды. Ал енді Алланың кәләміне өзі қалаған мағынада иман келтірдім дегені бұл ақидаға, соның ішінде әлгі мутәшәбихат деп аталған аяттарға қатысты. Енді мына жерде имам Әбул-Фадл ат-Тамим рахмаһуллаһ имам Ахмадтың сөзін айтып жатыр. ولا يجوز ان يقال استوى بمماسات ولا بملاقات تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Яғни Алланың истива етуіне қатысты ол бағанағы жанасу арқылы, аршыға тию арқылы истива ету деп айтуға болмайды дейді. Олай айтуға болмайды. Әлгі біздің сәләфи бауырларымызда Алла тағала аршының үстінде деген ақида қабыл болғаннан кейін, олар оны қабылдағаннан кейін артынша тағы да талқылайтын мәселесі бар. Ал енді біз Алланың аршының үстінде дедік. Енді аршыға тиіп тұр ма, тиіп тұрған жоқ па деген осындай мәселені қозғайды. Тиіп тұр ма, тиіп тұрған жоқ па? Тиіп тұрса қалай тиіп тұр? Тиіп тұрмаса қалай тимей тұр? Қарап отыратын болсаңыз, субханалла, Алла субхана ва тааланың затын бір сондай батырлықпен талқылайды. Әхлі сүннә имамдары Алла тағаланы жаратылысқа ұқсаудан пәктейді. Имам Әбул-Фадл ат-Тамими айтып жатыр. Ол мағына жанасу арқылы, жанасу жолымен, тию жолымен истива деп айтуға болмайды деді. Валлаху лам йалхаку тағайюр ва ла табаддул. Алла тағалаға қатысты ешқашан өзгеру, ауысу деген нәрсе болған емес деді. Алла тағалада өзгеру, ауысу деген нәрсе болған емес деді. Яғни Алла субхана ва тааланың сипаттары, Алланың бүкіл сипаттары әлемді жаратпай тұрып қандай болса, қазір тура сондай. Қазір қандай болса, әлем жаратпай тұрып тура сондай болған. Бұл жайында имам Әбу Мансур Әл-Матуруди рахмаһуллаһ жақсы мынандай сөз айтады. Кана Аллаһу ва ла макан ва хуа ал-ана аля макан ва кана ма алейхи ал-ан. Алла бар еді, мекен жоқ еді және ва хуа ал-ана аля макан. Алла тағала алдын қандай болған болса, қазір сондай және қазір қандай болған болса, алдын солай болған деді. Яғни Алла тағалаға қатысты ешқандай өзгеру, ауысу деген нәрсе жоқ. Бұны имам Абу Джафар ат-Тахави рахмаһуллаһ та айтты. Біз ол кісінің сөздерін оқыдық. Мәзәлә би сифатихи қадиман қабла халқихи лам йаздад би каунихим шайан лам якун қабляху мин сифатихи. Алла тағала бүкіл кемел сипаттарына ие болған және әлемді жаратуымен өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ деді. Алла тағала өзіне ешқандай жаңа сипат қосқан жоқ деді. Алдын болмаған жаңа сипат қосқан жоқ. Ал біздің сәләфи бауырларымыз не дейді? Солардың ұстазы Шейх Усаймин, әлгі олардың ең негізгі осы заманауи ғалымдардың ішіндегі тройкасы, яғни негізгі үштікке кіретін. Негізгі үштік кім? Ибн Баз, Усаймин, Әл-Бани. Осы үшеуі. Одан кейін төртінші ретінде олар кімді қабылдайды? Фаузан, кейін тағы басқалар кете береді ары қарай. Сол Шейх Усаймин айтады. Ибн Таймияның Ақидатул Уасытия деген кітабына немесе кітапшасына шарх жазған кезде соның аудио форматында айтады. Аудио форматы сол кісінің даусымен интернет беттерінде жүктелген. Оны оңай жүктеп алуға болады. Жалпы олардың кез келген кітабын жүктеп алу өте оңай. Жолын жеңілдетіп қойған. Кейін сол сөздерін, аудио сабағын кітап етіп басып шығарған кезде бұл сөздерін алып тастапты. Менде кітабы да бар, жалпы аудио сабақтары да бар. Аудио сабағында ол кісі Алла Тағаланың сипаттарын екіге бөліп қарастырып былай дейді. Алла Тағаланың сипаттары екіге бөлінеді дейді. Қадима, хадиса дейді. Қадима, яғни алдынан болған қадим сипаттары және хадиса кейіннен пайда болған сипаттар дейді. Алдынан болған сипаттары ол құдірет, көру, есту, білу, жалғыз болу. Осындай сипаттар дейді. Ал кейіннен пайда болған сипаттары аршыға көтерілуі, дүние аспанына түсуі, қиямет күні келуі, осындай сипаттар дейді. Қарап отыратын болсақ, бұл кісі осы сөздерінің өзінде біздің имамдарымыздың ақидасына қарсы сөз айтып жатыр. Алла Тағалада, яғни кейіннен пайда болған сипаттар бар деп жатыр. Біздің имамдарымыз не дейді? Жоқ дейді. Ол біз әлгі Алла Тағала аршыға істиуа етті, көтерілді, немесе тағы да басқа да сондай дүние аспанына түсу деген секілді сипаттардың бәрін қабылдаған кезде, оны Алла Тағалаға бір алдын болмаған жаңа сипат беру мағынасында қабылдамаймыз. Олай қабылдауға болмайды. Бұларда оны бұл сипаттарды қалай қабылдайды? Кейіннен пайда болған жаңа сипаттар деп қабылдайды. Өйткені олар айтады, аршы махлуқ жаратылыс. Жаратылыс болса, онда оның басталуы бар, Алла Тағаланың басталуы жоқ. Демек, Алла Тағала бір уақыттары аршының үстінде болған жоқ. Алла Тағала қайда еді де бұл уақытта сұрайтын болсаңыз, сәләфи бауырымыз айтады, мекенсіз еді дейді. Аршын жаратқаннан кейін аршыға жайғасты, аршыға орнықты дейді. Одан кейін Алла Тағала қайда болды десең, енді Алла Тағала аршының үстінде дейді. Яғни алдын мекенсіз болды, кейін аршының үстіне жайғасып, Алла қайда деген сұраққа қатысты жауап өзгереді. Арш жаратылмай тұрып мекенсіз десе, арш жаратылғаннан кейін не дейді? Аршының үстінде дейді. Ал имам Абу Мансур аль-Матруди рахимахуллах не деп жатыр? Кана Аллаху уала макан ва хуа ал-ана аля макан ва кана ма алейхи ал-ан. Алла Тағала бар еді, мекен жоқ еді дейді. Аршының үсті де мекен. Аршының үсті деген үсті, асты деп бағана біз алты тарап деп жатырмыз ғой. Оның үсті де мекен. Алла субхана ва тааля алдын қандай болған болса, қазір сондай, қазір қандай болса, алдын сондай деп жатыр. Яғни Аллаға қатысты еш нәрсе өзгерген жоқ. Аршының бар болуы, жоқ болуы, дүние аспанының болуы, болмауы, мұның барлығы Алла субхана ва тааляға ешқандай бір жаңа сипат қоспайды. Алла Тағалаға жаңа сипат қоспайды. Біздің әлгі бауырларымыз да жаңа сипат қосады. Аршы пайда болғаннан кейін аршының үстінде деген жаңа сипат пайда болды. Дүние аспанына затымен түсіп бастағаннан кейін дүние аспанына түсет деген сипат пайда болды деді. Одан кейін тағы енді кейіннен пайда болған сипаттарды екіге бөледі. Тағы да екіге бөледі. Бірі себепсіз сипаттар, бірі себебі бар сипаттар деді. Себепсіз дегенге мысалы истауа, аршыға көтеріліп орнығу деді. Оның себебі не десең, себебі жоқ деді. Біз себебін айта алмаймыз деді. Енді себебі бар сипаттар деді, мысалы Алла Тағаланың ашулануы деді. Пендеден күпірлік болады, Алла Тағала ашуланады деді. Алдын ашуланбаған, бірақ Иблис күпірлік жасаған кезде Алла Тағала ашуланды деді. Немесе бағанағы дүние аспанына түсу, түннің үшінші бөлігі болған кезде соның себебімен Алла Тағала дүние аспанына түседі деді. Яғни қарап отыратын болсаңыз, субханалла, Әхлі Сүннаның ешқандай имамы айтпаған сөздерді олар айтып жатыр. Әхлі Сүннаның ешқандай имамы Алла Тағаланың сипаттары алдын болған, әуелден болған, кейіннен пайда болған деп бөлген емес. Ал бұлар солай бөледі. Біздің имамдарымыз олай бөліп жатқан жоқ. Сол үшін де бағана көтерілу секілді сипаттарды біз жаңа сипат қосу мағынасында қабылдай алмаймыз. Имам Абу-л-Фадл Тамим рахмаһуллаһ сана айтып жатыр. Аллаһу лам йалхақу тағайир ва ла табаддул. Алла Тағалада аусу өзгеру деген нәрсе жоқ дейді. Аусу өзгеру деген нәрсе жоқ. Ва ла йалхақуху аль-худуду қабла халқил арш ва ла баъда халқил арш. Алла Тағала еш нәрсемен шектеспейді. Аршыны жаратпай тұрып та, аршыны жаратқаннан кейін де дейді. Аршыны жаратпай тұрып та еш нәрсемен шектеспейді. Аршыны жаратып болғаннан кейін де еш нәрсемен шектеспейді. Ал біздің әлгі бауырларымыздың ақидасында аршымен шектеседі. Неге? Өйткені Алла субхана ва тааля өзінің затымен аршының үстіне орнықты дейді. Бұл жерде Хамбали мазабының үлкен ғалымы Әбул-Фадл ат-Тамими рахмаһулла басқаша айтып жатыр. Бұл әлгі кітаптың 38-ші бетінде келеді. Одан кейін ол кісі тағы да айтқан. Ол сол кісінің ақидасын баяндап имам Әбул-Фадл ат-Тамими рахмаһулла айтады: "Уа анкара аля ман якулу бил джисм ва қала иннал асма маъхузатан биш шариати вал луға ва ахлу луға вадау хаза лисма аля кулли зи тулин ва ардин ва самкин ва таркиб وصورة وتأليف والله تعالى خارج عن ذلك كله فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية ولم يجئ في الشريعة إمام أحمد رحمه الله الله تعالى ديني деген адамға қарсы болған деді қарсы пікірде болған және айтқан деді негізі Алла тағаланың есімі шариғаттан және тілден алынады деді тілден алынады ал тіл ғалымдары Жисім деген нәрсені, дене деген нәрсені әлгі өлшем жүретін, яғни ұзындық, ен, бағана биіктік, құралу, бейнеде болу, осындай нәрсеге жисім деген сөзді қойған деді. Дене деген, бағана физикалық дене, физикалық дене неден құралады? Жауһарлардан құралады. Оның ұзындығы болады, биіктігі болады, ені болады. Сол нәрсеге Әхлүл лұға тіл ғалымдары жисім деген атауды берген. Жисім деген атауды берген. Яғни Алла тағаланың есімдері тілден және шариғаттан алынады деген сөздің мағынасы Алла субханала тағала, Алла тағала өзін атаған есімдері бар. Алланың көркем есімдері. Валиллахил асмаул хусна фадауху биха. Алла тағаланың көркем есімдері бар. Сонымен дұға етіңдер деді Құранда Алла тағала. Және одан кейін тілден алынған Алла тағаланың есімдері немесе сипаттары бар. Мысалы, біз Алла субханаһу ва тааланың сипаттарын үйреткен кезде қандай сөздерді айтамыз? Әл-мухалафату лил-хавадис. Жаратылысқа ұқсамайды деген сипаты бар дейміз. Енді тура сондай сөз шариғатта келген бе? Яғни Құранда немесе хадисте әл-мухалафату лил-хавадис деген сөз келген бе? Келген емес. Ондай сөз жоқ. Бірақ ол сөздің мағынасы дұрыс емес пе? Дұрыс па? Дұрыс. Өйткені лайса кемитли шай. Алла тағала еш нәрсеге ұқсамайды деп айтып тұр. Құранда хадисте келген ережеден сіз бір атау шығарасыз. Ода тұрған ешқандай проблема жоқ. Мысалы, әл-қидам немесе анда әл-қияму бин-нафс өздігінен болу, яғни басқа еш нәрсеге мұқтаж болмауы, болуы басқа бір нәрсеге тәуелді болмауы. Соған қатысты ғұламалар сөздерді қолданады. Ал енді Алла тағалаға жисім деген сөзді қолдануға болады ма? Болмайды. Неге? Өйткені Алла жисім деген тілде сондай ені бар, биіктігі бар, ұзындығы бар нәрсеге қолданылады. Валлаху тааля харижун ан залика кулли. Енді Алла тағалаға мұның ешқайсысы қатысты емес дейді. Алла тағалаға бұл нәрселер жүрмейді дейді. Сол үшін де фалам яджуз айюсамма джисма, онда Алла тағалаға жисім деп айту жайыз емес дейді. Ли хуружихи ан маънал джисмия. Өйткені Алла тағала денеге тән сипаттардан шығып кетеді дейді. Яғни Алла тағалаға ол нәрсе жүрмейді дейді. Валам яджи фи шариа. Ал енді шариғатқа үңілетін болсақ, шариғатта Алла тағалаға қатысты ондай сөз келмеген деді. Қолданылмаған. Сол үшін Аллаға жисім деп айтуға болмайды деді. Неге? Өйткені Алла тағала жисім емес. Және одан кейін шариғатта ондай жисім деген сөз келген емес. Бұл сөзді имам Байхақи Манақибул имам Ахмад атты кітабында да риуаят еткен. Және одан кейін тағы да айтады. Имам Әбул-Фадл ат-Тамими: "Ва суила қабла маутихи би йаумин ана хадиси сифат". Дүниеден өтуінен бір күн алдын имам Ахмад осы мутәшәбихат сипаттарға қатысты хадистер жайында сұралған деді. Фақал сонда жауап берген деді. Тумарру кәмә жәәт. Қалай келген болса солай өткізі жіберіңдер, солай өткізу керек деген. Вану мину биха. Оған иман келтіреміз. Вала нарудду минха шейан иза канат би асанид сиха. Егер сахих санатпен келсе ешқайсысын кері қайтармаймыз. Вала юсафу би акфара мимма васафа бихи нафсе. Алла тағала өзін сипаттағаннан артық еш нәрсемен сипатталмайды деді. Біла хаддин ва ла ғая. Яғни хадсіз, яғни шектеусіз Алла тағала шектеу берместен деді. Бұл жерде де бана Алла тағаланы жаратылысқа ұқсаудан пәктеп жатыр және Алла тағала өзін сипаттағаннан артық еш нәрсемен сипатталмайды деді. Истава деді ме? Болды, истава деу керек. Оны истава жанасу арқылы, тию арқылы, одан кейін шектеулі анау мынау деген ондай сөздерді айтуға болмайды. Одан кейін айтады имам Әбул-Фадл ат-Тамими рахмаһуллаһ айтады. فهذا وما شاكله محفوظ عنه. Осындай сөздер имам Ахмадтан сақталып қалған сөздер дейді. وما خالف ذلك كذب وزور. Ал бұған қарсы келетін сөздердің барлығы ойдан шығарылған жалған имам Ахмадқа жабылған жалалар деді. Яғни, имам Ахмад әлгі біздің сәләфи бауырларымыздың айтып жүрген сөзінің ешқайсысын айтқан емес. Ал енді, жарайды енді, бұлай, уступкуға кетіп, орысша айтқанда, уступкуға кетіп, Ибн Таймия рахмаһуллаһтың сөзін қабылдайық. Екі риуаят бар деп қабылдайық, жарайды. Екі риуаят болса, онда негізі кейінгі айтылғаны алдыңғы айтылғанын жоққа шығарады. Жояды. Бізде насих мансух деген нәрсе бар ғой, шариғатта насих мансух, яғни кейіннен келген дәлел алдыңғы дәлелдің күшін жояды. Сондай нәрсе бар насих мансух деген. А енді мына жерде екі қарама-қайшы сөз. Имам Абулфадл ат-Тамими айтып жатыр, өлуінен бір күн алдын мына сөзді айтқан деді. Енді өлетін күн ақидасын өзгерткен жоқ қой, екінші сөзді айтты. Ондай болса, алдыңғы сөзін жою керек. Алдыңғы сөзін қабылдауға болмайды. Егер сондай сөз келген дейтін болсақ, бірақ негізінде ондай сөз келген емес. Яғни, имам Ахмад рахмаһуллаһ Алла Тағала шектеулі деген сөзді айтқан емес. Және басқа бір риуаяттарда уала кайф уала маана, біз ешқандай мағына бермейміз деген сөзді де имам Ахмад рахмаһуллаһ айтқан. Ал оны біздің әлгі сәләфи бауырларымыз келетін не дейді? Уала кайф уала маана дегенде, яғни бұзық мағына бермейміз деп түсіндіреді. Бірақ негізінде имам Ахмад уала кайф уала маана, яғни ешқандай кейіп бермейміз және мағына бермейміз деген. Әлгі қол, аяқ, жүз деген секілді сөздер келген аят хадистерді қалай келген болса, солай өткізіп жібереміз, Алланы ұқсастықтан пәктейміз деген сөзді айтқан. Енді бұған қатысты тағы да басқа да имамдарымыздың да сөздері бар. Және одан кейін бағанағы қол, аяқ, жүз дегенге қатысты әхлі сүннан ұстанымы қандай. Бұл мәселелерді Алла нәсіп етсе келесі дәрістерімізде талқылайтын боламыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаһу ва бихамдик, әшһәду ан ла илаһа илля ант, астағфирук ва атубу илайк.